svētku laikā tie cilvēki, kas jūtas vientuļi un tādi kā pamesti vai nesaprasti, šī viņiem ir iespēja, nu tieši bērniem, aprunāties, pārunāt nu, tos jautājumus, kas viņiem sasāpējuši, jo lai gan apkārt ir nu, svētki un ir dāvanu laiks un ģimenes pulcējas pie pusdienu galda vai vakariņās kopīgās, tad tās ikdienas problēmas jau nekur nepazūd. Un reizēm varbūt tās pat sāsinās vēl vairāk. Diezgan daudz tiek zvanīts un runāts par to, ka vecāku maz pavadu laiku kopā, ka vecāku aizbrauc svinēt svētkus, piemēram, nu, pie draugiem. Jā, un bērni paliek mājās vieni. Jā, varbūt bērni ir atbilstošā vecumā, kad viņus drīkst atstāt mājās vienus, jā, bet no svētku laikā tas bērnam ir ļoti sāpīgi.